Izobličeno lice mlade žene sa plavim ljubičastim podlivima koji je pretukao partner po ko zna koji put. Eto, to je fotografija na kojoj je prijateljica mog prijatelja. I od trenutka kada sam je vidjela, ne prestaje misliti na nju. Prijavljen je mnogo puta, policija ga privede na noć dvije pa ga puste. Moj prijatelj uvijek dođe po nju kada ga zovne u pomoć. Iako je čak financijski neovisna, još uvijek mu se u nadi da će biti bolje stalno vraća.
Sjećam se jedine riječi, jedine rečenice, odnosno, koju mi je čovjek u policiji rekao, čovjek policajac, to me pokrenulo, ta jedna rečenica. Kad sam prijavila, teško mi je bilo, rekao mi je, gospođo, nemojte se sikirati, uvijek ima bolje u životu. Idite naprijed, ostavite sve to.
Poručuje je starija žena koja se nasilnika riješila nakon 35 godina braka, koja ima troje djece i čije svjedočenje mi ustupio Centar ženskih prava Zenica. Njena životna priča je vodilja kroz ovaj podcast za Viri ispod površine, u kojem pokušavam da saznam koja je to tačka na kojoj se žena lomi da prijavi nasilje, ode dalje u sudski proces i otjera nasilnika u zatvor, ili barem pokuša, jer ima i druga prelomna tačka u kojoj zavlada druga vrsta agonije, a to je pravosuđe. Ima još ključnih tačaka, bit će pomenute tokom podcasta, a sve nas se tiču. Ja sam Lilo Omeragić-Ćatić i moram reći da me stvarno rastužilo kada sam vidjela po komentarima na društvenim mrežama koliko ima ljudi koji se osjećaju s Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, u njegovom pravdajućem Facebook statusu gdje piše da je novinarku na sekundu, citiram, neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo. Zatvaram citat. Cijeli post posvetio je sebi kako je sirot bio cijeli dan izživciran, umjesto da je napisao samo jednu prikladnu rečenicu za svjetskog megacara koja je trebala da glasi, izvini, baš sam svjetski megapapak. Zašto uopšte pominjem ovo? Novinarka Jovana Gligorijević iz Srbije je dala sasvim dobar odgovor. Ako ne reagujemo na pipkanje i štipkanje, normalizujemo takvo ponašanje i ono dalje samo eskalira do radikalnijih vidova prinude. Dakle, da se reagovalo prije 100 godina zbog ovakvih stvari, danas bi možda i nasilje nad ženama bilo svedeno na minimum. Prvi put kada neko samo pokuša da digne ruku na tebe, tu treba da je kraj. Da je ne znam kakva strast, ljubav, brak, veza, porodični ili prijateljski odnos u pitanju. Tu je ona tačka gdje si u korijenu onemogućila potencijalno nasilje. Ne smiješ protraćiti jedan jedini život koji imaš na osobu koja te ponižava i tuče.
Ne trpite, prijavite i riješite slučaj. I nemojte misliti da kad vam kaže danas sutra taj isti muž, vrati se, bit će bolje. Neće biti nikad bolje, rijetkost je tu.
I za početak nekoliko korisnih informacija, između ostalog i o 4P novoj mreži pomagačica u BiH koje daje Meliha Sendić, inače braniteljica ženskih prava i predsjednica Centra ženskih prava Zenica.
Prvo što bi svaka žena trebala da uradi bez obzira o kojoj vrsti nasilja se radi i bilo kojoj vrsti napada je da pozove policiju. I policija po službenoj dužnosti će svaki put i mora izaći na lice mjesta kako bi sačinili zapisnik o počinjenom eventualnom krivičnom djelu. Nakon toga svaka osoba, evo ako pričamo o ženama, može podnijeti i zahtjev za zapisnik i taj zapisnik može se koristiti dalje u eventualnom počinjenom krivičnom djelu ako će se podnositi bilo kakav proces. Ako su u pitanju malodobna djeca, onda bi svakako trebalo da se prijavi u Centru za socijalni rad, da se kaže šta je bilo, da se taj zapisnik iz policije dostavi kako bi se dalje krenuo u proces određivanja privremenog starateljstva na djecom dok se ne završi proces ako će se desiti razvod braka.
Mm-hmm. Kakva je razlika između toga kad žena pozove policiju da prijavi nasilje ili broj, na primjer, gender centra? Šta je efikasnije?
To sada potpuno nešto drugo. Brojevi o kojima vi govorite, to je SOS poziv na koji će se javiti žene iz sigurnih kuća koji će dati prvu informaciju šta žena treba da uradi. Znači, dobit će ponovo ove korake o kojima ja vama govorim. I dobit će eventualno koju treba neki savjet ili psihološke prirode, čisto da je u umiri i da ne bi donijela neke korake koji mogu biti ugrožavajući za njen život. Znači u svakom slučaju prvo je po službenoj dužnosti onako kako zakon nalaže da se prijavi policiji, centru za socijalni rad, a ako će se poduzimati neke druge radnje može se obratiti i u nevladne organizacije koje rade na pružanju besplatne pravne pomoći za žene žrtve nasilja.
Kao što je vaša organizacija, dobro. Recite mi na koji način sve ove informacije dopiru do žena iz ruralnih sredina?
Pa sve informacije su dostupne i za žene iz urbanih i ruralnih sredina. Sada je stanje malo drugačije s obzirom da internet postoji i u ruralnim sredinama. I većinom i te žene imaju pristup internetu i većinom imaju sve mobilne telefone i većinom, kao što, evo, pošto mi radimo s klijenticama i znamo, imaju i Facebook, a imaju još nešto što je novina, što mislim da bi bilo vrlo bitno da se zna. U Bosni i Hercegovini krajem godine je formirana jedna mreža pomagačica koja se zove 4P. To su obučene pomagačice kojih ima 55 u Bosni i Hercegovini. E sad ta informacija će biti malo dostupnija i vidljivija na putem ovih mreža interneta, gdje će se samo putem jednog linka klikni se na taj link i dobijete izlistano imena i prezimena pomagačica, njihov broj telefona gdje odmah možete da ih kontaktirate i te osobe, pošto su obučene, mogu dati i prvu informaciju i mogu završiti dosta ovih koraka koji su potrebni za ženu koja želi da krene u procese ostvarivanja svojih prava.
Samo još dodatno jedno pitanje na ovo, šta ako žene neke od žene nemaju internet, jel postoji neka vrsta edukacija, komunikacija, preko mjesnih zajednica ili nekako?
Mislim da to postoji, ali to onako više malo selektivno i nije kontinuirano, to moram priznati. Međutim, informacije mogu biti dostupne i u nekim gradskim upravama. Evo, na primjer, kod nas u gradskoj upravi postoje naši katalozi, u Centru socijalni rad stoje na pultome naši katalozi, u policiji katalozi u kojem sve stoji, i koraci i brojevi telefona, gdje vrlo jednostavno se može doći do nas i čak iz institucija oni upućuju odmah žene na nas, napišu im na papir gdje da se obrate, broj telefona i koga da traži i zašto.
A osvještavanje žena u smislu da prepoznaju nasilje, jel ima nekih vrsta edukacije?
U nekom periodu stvarno bilo masovno i radilo se dosta sa ženama ruralnih sredina. Sada mislim da se radi, ali da bi pak to trebalo malo možda i pojačati sa informacijama i senzibilizacijom.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa 200 mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini, gdje je i sjedište fondacije Lara, u kojoj je Slađana Milovanović pravna savjetnica.
Sigurne kuće su dio rješenja problema, s obzirom da naše iskustvo u radu sa žrtvama i sa preživjelima nam govori da žene i djeca nakon izlaska iz sigurne kuće više nikad ne budu isti. To kad kažemo, mislimo u onom najpozitivnijem smislu. Čak i ukoliko neke od žena odluče nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate nasilniku, uočava se da je ipak došlo do uspostavljanja jednog drugačijeg odnosa žene prema takvom muškarcu. Ona je osnažena i naučena je da postavi granicu. Kad je riječ o periodu nakon izlaska iz sigurne kuće, mi pokušavamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i u saradnji naravno sa samom ženom da se napravi izlazna strategija. Mnogo je lakše kad je žena zaposlena, međutim mi radimo i na tom, da tako kažemo, ekonomskom samostaljivanju svake žene, jer smatramo da će onda izlazak iz kruga nasilja biti mnogo lakši i jednostavniji i pokušavamo da povežemo žene sa poslodavcima u okruženju, a Centar za socijalni rad izlazi u susret tako što, recimo, iako postoji sistem socijalnih stanova, postoji mogućnost da Centar za socijalni rad obezbijedi smještaj za ženu tako što će plaćati zakupninu kroz određeno vrijeme, i ono što praktikuje stručni tim sigurne kuće kojim upravlja fondacija Lara jeste da i nakon izlaska žene iz sigurne kuće kuće ostanu u tom nekom procesu nadgledanja narednih 18 mjeseci.
Znao je djetetu udat oko glavi i šakom udarat, znači psovat, znači ubit. Za sve smo jednostavno bili krivi. Našla sam neki privremeni posao, znači na crno radila sam i po 20 sati. Nije mi bilo teško, koliko mi je bilo težak moj život. Prvi put kad sam došla da prijavim policiju, prijetio je kćerki iz nikakvog razloga. Ušla je u kupatilo samo da se umije, on je ušao za njom i ugasio svjetlo u kupatilo. Ona je pala svjetlo i ponovo duđe ugasio. I onda ona meni rekla, mama šta mi je što ugasi svjetlo? Onda je on odmah nasrnio na nju, htio je sastaviti šokom. Međutim, reagovala sam i ja i ova mlađa čirka. Tako da smo ga nekako izvukli, iskupatila, čirka je odšla u sobu i zatvorila je vrata, ali on je probio vrata, udario nogom, tako da je srušio i vrata i sve. Izašao je iz kuće i rekao je, odo kod svoje tetke, kad se vratim, pobiću vas sviju. Kuću policiju da prijavi to. Za mene to je bilo tič. Tu mi je najteži trenutak. Kad sam došla na vrata da uđem, to mi je trenutak bio da ne mogu. Izgubila sam se jednostavno.
U izvještaju grupe eksperata Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i u porodici, poznatije kao GREVIO, izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni. Potom navode da 63% svih slučajeva provedenih pred sudom uključuje povratnike u nasilje. U osmomartovskoj šetnji naišla sam na Enu Jusić iz udruženja Zaboravljena djeca rata, pa smo malo porazgovarale o svemu tome. Znači, super je sve, ono, ne dajte se, držite se, mi smo s vama, budite hrabre, ali koja je ono tačka koju mi moramo prevazići da bi stvarno u praksi počinioci nasilja, odnosno jel, nasilnici i oni koji ubiju, bili kažnjeni?
Ja ću reći da je super sve unutar zakonske strukture. Mi imamo dobre zakone, imamo dobro ratificirane međunarodne dokumente. Jedan od primjera je Istanbulska konvencija. Ono što jeste problem i što će uvijek biti problem jeste patrijarhalni način vođenja ove države. Jer ja ne znam, možemo mi svaki 8. mart, 9. i 10. mart izlaz na ulici, ali je činjenica da mi i dalje živimo u svijetu neprocesuiranja nasilja. Rat je pokazao svoje. Mislim da smo usvojili model, da smo izgradili društvo koje nije osjetljivo na nasilje nad ženama. Žene preživjele iz rata nisu dostigle pravdu. Evo, žene koje preživljavaju silovanje u mirnom dobu, jedna od njih 15 prijavi slučaj. I taj jedan slučaj koji se trenutno evo dešava na kantonalnom sudu također ne uspijeva. Ne uspijeva, znači, dosjeći pravdu, ne uspijeva dosjeći kaznu. I na kraju dana ono što ja smatram vrlo bitnim jeste da kazne za nasilje, seksualno nasilje u porodici ne mogu biti podložni dogovorima, ne mogu biti podložni ublažavanju kazne. To što neko dobro ponaša u zatvor ne znači da će se dobro ponašati u kući. S druge strane, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika. Vi kad imate slučaj nasilja u porodici, vi ženu izuzimate iz njenog sigurnog mjesta, nasilnika ostavljate u kući. Šta je to izbijanje njegove komfor zone ako on ostane u svojoj sigurnoj sredini? Ništa. I onda mi naravno vodimo žene u sigurne kuće, u sigurnim kućama žene dobiju super podršku, ali šta poslije sigurne kuće? Jel da ide na ulicu ili da ide ponovo nasilniku? I sve to negdje, na sve ovo što sam rekla, ekonomska ovisnost žena je veliki problem. Mi nemamo više žene koje imamo. Imamo NGO žene, žene koje rade u organizacijama, međunarodnim organizacijama, to su neke žene koje su stabilne. Šta je sa mojom mamom? Mislim, moja mama, hvala Bogu, evo, poslije svega što je doživjela, preživjela, izborila se, ali šta je sa ženama iz ruralnih sredina? Gdje je njima međunarodna organizacija? Gdje je njima nevladna organizacija?
Koliko je njima omogućen uopšte pristup?
Ja se sjećam kad sam prvi put ušla u ruralne sredine da radimo radionice o zaštiti od nasilja. Na kraju smo morali da promijenimo temu jer smo učili sa ženama šta je reproduktivno zdravlje i zašto je važno uraditi papa test svake godine. Mi govorimo o tim nivoima. Znači, nasilje je nešto što je svakodnevno u malim sredinama, nasilje je nešto što je vjersko u sredinama, nešto što je tradicionalno u malim sredinama. I nekako vi kad dođete u takvu sredinu, tačno morate stati odlučiti, je li važnije njoj da ona zna zašto je papa test važan ili je važnije da je učiš da može prijaviti nasilje. Na kraju dana se većina nas odluči za papa test.
Ono, u zdravstvu to zovemo put pacijenta, ovdje put žene koja doživljava nasilje. Evo recimo, uzmimo da je zvala policiju, policija je došla, privela nasilnik preda tužilaštvu i paf, za dva dana on slobodan.
Suštinska promjena za početak po meni mora biti pravosudni sistem. Evo sutra da doživim nasilje, ja koja sam aktivistkinja, feministkinja, borim se protiv toga, naravno da bi prijavila, ali bi bila sretna, bi bila sigurna, bi vjerovala, ne bi. Hiljade žena je prijavilo i ništa se nije desilo.
A u svakom slučaju svaki, bilo koje djelovanje u tom smislu ipak je korak naprijed. Mislimo mijenjati svijest ne samo kod muškaraca, nego i kod žena, dakle kod sviju.
Absolutno.
I u obrazovnom sistemu.
Obrazovni sistem priča za sebe, ali apsolutno mislim da svaka aktivnost je izuzetno važna, jer mi evo današnje djevojčice, djevojke koje rastu, koje će sutra biti ako Bog da samostalne, mi njih više ne moramo učiti samo procesima izgradnje mira, zaštite od nasilja, mi njih moramo početi učiti kako da preživljavaju, jer je zaista došao taj moment. Ja smatram da ovakve ulične aktivnosti jesu oblik preživljavanja, ukazivanja tim istim djevojčicama, možda evo neka djevojčica iz auta vidjela ovu poruku, ona mora zna da postoji način. Za početak, nevladin sektor, civilni sektor je prva stanca za svaku djevojčicu u ovoj državi, negdje gdje se može doći osnažiti, negdje gdje može naučiti svoja prava. Jel vi mislite da nama ikad iko u osnovnoj i srednjoj školi spomenuo reproduktivna prava? Nikad niko. Ja sam prvi put taj izraz čula 2012. u fondaciji Cure, čuj reproduktivna prava, šta je to? I onda naprosto obrazovni sistem će mora doživjeti neku vrstu promjene, ali opet se vraćamo na onaj ključ, a to je politički ključ, državni aparat u kojem mi moramo, ako želimo promjenu, moramo početi javno podržavati ljude koje izglasamo. Jer na kraju dana, kao što nam je građanska dužnost da glasamo, tako nam je građanska dužnost artikulisati svoje stavove koji su bitni za ovu državu. Za početak, za koga smo glasali i zašto, i za početak te ljude početi uključivati. Ako iko može političare uključiti, to je nevladin sektor. Pa mi bolje živimo od panela. Uključuj te ljude, živiš od radionica, od panel diskusija. Uključi te ljude za koji si glasao. Stani iza toga. Prosto moje mišljenje.
Kaže Ajna Jusić, od koje i o kojoj više saznajte u podcastu ZIP pod nazivom Zatvoriti krug nasilja.
Kad je drugi put nasrnio na nas, odnosno na mene i na djecu, radila sam čitav novac, znači, za neku dnevnicu, došla sam kući ujutru, jedna je, ja mislim, još išla u školu tada, ova druga je na akademiji. I rekla mi je, mama, hoćemo doručkovat. Ja sam rekla, sačekajte, ja oda sam da kupim hleb, hoćemo da napravim doručak da jedimo. Tako je i bilo. Ja sam otišla, vratila se, ja sam ušla. Kad sam ja ušla u kuhinju, on je sjedio za trpezarijskim stolom. Prešao mi je iza leđa, ja nisam ni primijetila. Osjetila sam nešto kao da nešto puhnu, šta li je. Međutim, to su vidjeli moje čirke i ustale pitali ga, šta tu radiš, kako te nije sramota. Kako su one ustale s kreveta, on je znači odmah nasrnio na njih. Ja nisam znala šta se događa, pitala sam šta je, onda su mene rekle pljunio ti je iza leđa, znači za vrat, pljunio ti je.
Slabo prijavljivanje nasilja nad ženama u BiH je na visokom stepenu, čak 84% zbog društvene stigme i nepovjerenja u javne institucije. Dugo čekanje u policiji, osuđivački stav prema žrtvi od koje se traži da dođe drugi dan ili čak i slučajevi gdje policijski službenici zauzimaju stranu nasilnika, a žalbu žrtve smatraju porodičnom svađom koju partneri treba da riješe između sebe. To su OSCE-ovi podaci kao i zaključne observacije SIDOU-a, međunarodnog pravnog instrumenta koji zahtjeva od država eliminaciju diskriminacije žena i djevojčica i promoviše jednaka prava. Sa mnom je opet Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica i nastavljamo razgovor o pravosuđu i ključnim preprekama u procesuiranju nasilnika. Kakav je odgovor organa reda i pravosudnog sistema na rodno zasnovano nasilje? Koliko efektan?
Naša organizacija u 13. godinu radi monitoring pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada smo tek počinjali, bili su dugotrajni procesi, pristup sudovima bio malo otežavajući. Međutim, u posljednje vrijeme, evo, koliko mi pratimo, možemo vidjeti da postoje određeni pomak što se tiče dužine trajanja postupka. Mnogo, mnogo brže se završava, čak i u centru za socijalni rad i policija odmah djeluje, kada dođe do suda, to ide sada mnogo brže. Ne mogu sada reći da je to sad ono 100% da kažemo da sve se to u roku završava, da tu nema šta da se radi, nego mogu ipak reći da se stanje i promijenilo na bolje.
Imate li podatke od prijavljenog broja slučajeva nasilja nad ženama? Ne znam, evo, za koji period već imate te podatke. Koliko ih je došlo do sudskih procesa, a od tog broja koliko ih je završilo sudske procese i kako? Isto to pitanje se odnosi na slučaj femicida.
Ne znam baš da ćete u Bosni i Hercegovini dobiti takav podatak koji se onako zasniva na činjenicama, tako da to mogu biti više neke analize, evo, može biti iz naše kancelarije kako je to kod nas. Mi smo imali prošle godine 1000 klijentica, 4300 usluga. Od tih 4300 usluga 80% se odnosilo na poručno pravo, odnosno nasilje nad ženama, odnosno krivične prijave. E sad, sve one koje su se obratile nama su i došle do suda, zato što su imale adekvatnu tu pravnu i psihološku podršku gdje smo mi s njima mogli od početka do kraja pratiti proces i da se to završi do kraja. Međutim, jako česta su odustajanja žena od krivičnih prijava i onda se to ospak se povlači i onda nemamo taj sudski epilog.
A od onih...
Tu postoje raznorazni razlozi zašto je to tako, međutim i to mislimo da je krenulo malo na bolje.
A od onih koji su došli do sudskog procesa, koliko ih je završilo u njihovu korist?
Većinom koje su došle, koje mi zastupamo, one ostvari sve ono što su tražile i što je trebalo, zavisno od postupka koji je vođen.
Dobro, ili se onda može zaključiti ili ne može da su u principu u vezi sa sudskim procesima to najveći problem, jel ta tačka u kojoj zapinje?
Koja tačka?
Pa tačka u kojoj žene odustaju od tužbi ili nešto to, drugo, dakle šta, gdje da, je tačka u kojoj zapinje kod dokazivanja?
Upravo to, žene odustaju od krivičnih prijava, policija završi svoj posao, centar za socijalni rad svoj posao, tužioci pripreme i onda žene odustanu, povuku tu svoju prijavu, žele da se dogovore, kažu da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi, da je on jedini hranilac u porodici, da ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da žive, ona i djeca, jer većinom se radi o većinom, o ženama koji su ekonomski ovisne. To su neke tačke i koraci koji bi trebali da se žene, se radi sa ženama, da se ojačaju, što je žena ekonomski ovisnija, to je teži izlazak iz nasilne zajednice.
Kada je u pitanju dokazivanje femicida na sudu, kako ide taj proces, kakva su iskustva?
Femicid kad se desi, odnosno ubistvo kad se desi, ono se desilo, nema se tu šta dokazivati. Problem je što većina ubistava žena su već žene koje su trpile dugotrajno nasilje, koje su već negdje i prijavljivale nasilje i prijave, ili su one povlačile ili se nije smatralo za ozbiljnim kada one to često prijavljuju i onda se to desi tako da...
Znači ovo je isto jedan problem gdje se ne smatra ozbiljnim kada žena prijavi nasilje, to je
svakako
problem u sistemu, problem u procesu, jel?
Ne mogu reći da ne doživljavaju ozbiljno, nego 10 puta su oni 9 puta reagovali, 10 kao ma više ovo svakako će se vratiti, nema ništa od toga i onda se tome baš ne posvijeti onako na sistemska pažnja i desi nam se to što nam se desi. Ovi slučajevi koji se dešavali u proteklom periodu je većina takva koja je ranije i upozoravala ili je imala već neke određene krivične prijave.
Onda bi ženama kojima se dešava takva situacija trebalo svakako pretpostavljam, poručiti da istovremeno kada zovu policiju, zovu i neku nevladnu organizaciju u njihovoj blizini, jel?
Ima dosta nevladnih organizacija koje mogu pomoći i koje će znaju ozbiljnost problema i koje će insistirati da svaka prijava bude zaprimljena i da postoji zapisnik i da se nasilnik upozori da to ne smije da čini, da je to krivično djelo, da je kažnjivo, da može u zatvor, bez obzira koliko puta se to desilo.
Na čemu je važno da žene i cijelo društvo neprestano rade kako bi se procenat rodno zasnovanog nasilja sveo na minimum, što logično vodi i minimumu slučajeva femicida?
Pa žene jednostavno moraju da znaju i to moramo stalno da govorimo, da žene nisu krive, da ne misli da su krive ako doživljavaju nasilje u porodici, da je kriv onaj koga čini i da to nije njen stid i sramota nego počinioca, i da društvo i porodica ne trebaju da osuđuju ženu koja trpi nasilje, nego da osuđuju onoga ako to čini. To ne smijemo nikad zaboraviti. Mislimo da smo to prevazišli, da to svaka žena zna, međutim to nije tačno.
Vi pratite tužilaštva i sudske procese, pretpostavljam da imate neka iskustva u vezi s tim. Gdje je ono mjesto gdje bi pravni sistem morao da jača?
O to mogu odmah reći, to je pooštravanje kaznene politike. To nam se pokazalo kroz sve naše analize koje radimo i tokom svih ovih godina. Kaznena politika daje poruku počiniocu i drugim potencijalnim počiniocima da će dobiti uslovnu kaznu ako vrši nasilje nad ženama, i uslovna kazna kada istekne, to vam se jednostavno i briše i gotovo. To je ta poruka koju sistem daje, jer većinom, skoro 90% praćenih naših predmeta, počinioci su dobili uslovnu kaznu. I koliko, i to mislimo da je veliki problem.
Koliko se radi na tome timski, sve nevladine, vladine?
Mislim da se radi, dosta edukacija sada prolazi sudije i tužioci od strane centara za edukaciju sudija i tužilaca koja su na entitetskim nivoima. Postoji dosta projekata međunarodne organizacije gdje naše institucije to implementiraju, i u skoro svakom segmentu se govori o pooštravanju kaznene politike, zašto je obrazloženje, zašto je uslovna presuda zbog olakšavajuće okolnosti, gdje se kaže da je počinioc poručni čovjek, da je nezaposlen, da je otac malodobni, dvoje, troje, četvero djeci, to je problem. Na tome se radi, ne mogu reći da se ne radi, ali kako je ovo nastajalo tokom godina, tako da ne može biti čarobni štapić da kliknemo i da to sad nestane, nego je to jedan dugotrajan proces. Kako je nastajalo, tako će i blijediti, ali treba svi da radimo na tome.
I na koncu, mislim da nema bolje osobe koja može zatvoriti podcast i uputiti poruku svim ženama, naročito onima koje doživljavaju nasilje, a ne mogu da izađu iz tog paklenog kruga. Od žene koja nas je svojom pričom provela kroz ovaj zip i njene proširene poruke s početka ovog podcasta.
Kad sam se obratila Centru ženskih prava, zatražila pravnu pomoć, primili su me, podržali su me, dali su mi psihološku pomoć i snagu da krenem, da raskinem taj brak. Zastupali su me na suđenju kad sam imala parnicu, advokat se išla sa mnom. Pomogla mi je koliko god možem. Našla sam se najviše kako podnije troškove, možda bi ja to i prije da raste u brak, ali sam se plašla, nisam bila mogućnost, nisam bila sa novcem. Tako da su mi rekli, kad sam saznala za tu pravnu pomoć, da neće ništa morat plaćati. Nije ništa vrijedna, ničijeg trpljenja život, ničijeg živaca, ničijeg zdravlja. A pogotovo ako imaš djecu svoje, ako strepiš za život sve djeci. Najbolje je znači na vrijeme, bez obzira je li imao 20 godina ili 70 godina. Ako se trpi, raskin se taj brak. Samo mogu jedno da kažem svim ženama koje trpe. Obrate se Centru za socijalni rad, obrate se Centru ženskih prava. Ima neko ko će vam pomoći.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i samo je jednom, nekad davno, krenuo jedan da me pipne protiv moje volje, a nije znao da imam crni pojas iz mentalnog kung fua.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as
lightning. Bio je to još jedan podcast Zip, zaviri ispod površine, ovaj put u borbi protiv nasilja nad ženama za jednaka ljudska prava i dostojanstvo. Ovaj, tako i sve naše podcaste pratite kad god poželite na slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Google i Apple podcastima.